Så kan han ikke give os mere.
Det var nok.
Jingle, den gode mand, Møring. Vi satser på, at vi hører fra ham igen klokken 8:30. Klokken er 8:05.
Ja, vi runder lige sms-inboxen, som er blevet fyldt godt op, efter vi havde en debat om, hvorvidt det kan lade sig gøre, og at man bør arbejde i fritiden ved siden af, man går i for eksempel gymnasiet. Der er for eksempel en, der skriver, uha, de unge har det hårdt i dag. Jeg arbejdede på fuld tid, da jeg tog min uddannelse. Der er også en, der skriver, hvis det skulle koste lidt på karaktergennemsnit, så er det givet godt ud, for man modnes og forberedes til voksenlivet og får måske slebet lidt curlingbetændelse af kroppen. Det er Jens, der skriver det.
Havde du et job?
Ja, havde faktisk et job. Jeg arbejdede som det, der blev kaldt prøverumspige. Jeg ved ikke, om det hedder det samme i dag.
Ej, det tror jeg ikke.
I H&M. Prøverumsansvarlig, kunne vi også kalde det.
Ja, person.
Person, ja. Jeg stod og var den, der sådan spurgte, hvor mange ting har du? Hvor mange stykker tøj har du?
Altså Hens
I H&M som Maurits gav et nummer, og
så fik så man et stykke papir, hvor der stod, eller et pap?
Ja,
eller
et stort stykke plastik.
Hvor der stod, jeg har 9 stykker tøj med ind, som jeg skal prøve.
Ja, og så når du kom ud, så kunne jeg jo se, om du havde taget det ene stykke tøj på, ind under dit almindelige tøj.
Var der nogle gange nogen, der gjorde det?
Jeg har ikke oplevet det. Men okay. Jeg ved heller ikke, hvor meget det... Altså, så skulle man også hænge tøj op, og der var mange ting. Der er altid noget at gøre for en prøverumspige.
Ja, det skal jeg love for. Og så skulle du endda passe din gymnasieuddannelse ved siden af.
Det skulle jeg.
Kunne du det?
Det gik ret fint.
Nå. Okay. Jeg havde en avisrute,
ja.
Jeg kørte med. Den var omkring 50 km, og det snede altid.
Ja, sådan var det jo dengang.
Og det var på landet, så der var 4-5 aviser. Nej, det var vist 20 eller sådan noget. Det var den mest dødssyge avisrute. Jeg skulle hjem og passe den hver eneste dag, og jeg havde den som passe.
Hver eneste dag?
Ja.
Det var en anden tid.
Avisen kommer jo ud hver dag.
Det var ikke bare reklamer.
Nej, det var en avisrute, som jeg fortæller dig. Det er derfor, det var abonnenter, som afgjorde, hvor mange penge jeg tjente.
Hold det op.
Så det var en forfærdelig tid. Så jeg holdt op med gymnasiet.
Ja, okay. Ja, så kan man jo også gøre det.
Okay, en enkelt sms mere. Vedrørende debat om fritidsarbejde for gymnasieelever. Jeg bliver helt trist og får ondt af alle de unge, der får at vide, hvor hårdt de har det. Og er enormt presset og udsat, og i det hele taget har det meget hårdt. Min 18-årige søn er begyndt i gymnasiet efter sommerferien. Han har fået et gigantisk kulturschok. Han arbejder selv i gennemsnit 20 timer i hverdagen og 15 timer i weekenden. Han havde i alt 6 hele fridage i sommerferien. Han er forundret over, at hans klassekammerater har fået at vide hjemmefra, at de ikke kan klare et fritidsjob. Det er altså inputs på sms'en fra mennesker, der hører det her radioprogram. Der hedder Radio 4 Morgen. Man kan skrive til os på nummer 1424.
Det får kritik fra regeringens støtteparti Radikale Venstre, at regeringen har meldt ud, at den er rykket et skridt nærmere at kunne få etableret et modtagecenter for asylansøgere i det afrikanske land Rwanda. Udenrigsministeriet opretter nemlig et diplomatkontor i Rwanda, hvor 2 diplomater så skal sendes afsted i anden halvdel af i år. Og regeringens planer om i sidste ende at sende asylansøgere til Rwanda er uværdige, mener altså Radikale Venstres udlændingeordfører Katrine Oldag.
Grundlæggende så synes jeg jo ikke, at det er værdigt for et land som Danmark, der har stolte internationale traditioner, at gå enegang på den her måde og forsøge at oprette et asylcenter i et land, der overhovedet ikke kan overholde menneskerettighederne, og på en måde, der presser vores internationale aftaler, særligt Dublin-aftalen og Schengen-aftalen i EU, hvor vi jo bliver dybt kritiseret af de andre lande for at forsøge at realisere det her.
Regeringens mål er altså, at Danmark skal kunne sende asylansøgere til Rwanda, så kan de få deres sag behandlet der og bo der, frem for at bo her i landet. Og det bliver der fortsat forhandlet med Rwanda om. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek havde desværre ikke mulighed for at være med live her til morgen, men så er vi så heldige, at vores reporter Amanda Holmen fangede ham i går. Og hun spurgte blandt andet, hvad formålet med det nye diplomatkontor i Rwanda er.
Jamen, formålet er både at sikre, at vi kan lave udviklingsarbejde i Rwanda, men også at sikre, at vi kan tage et skridt videre i forhold til vores ambitioner om at lave et modtagelsescenter, sådan så folk, der skal have asyl i Danmark, skal søge asyl i Rwanda, sådan så dem, der har størst behov for asyl, kommer forrest i køen. Så det er meningen med kontoret.
Ja, og hvad kan man helt konkret bruge til, at altså, man så skal have danske diplomater siddende der?
Nå, men indtil videre har vi jo lavet arbejdet gennem vores ambassade i Uganda, og nu får vi en konkret tilstedeværelse. Det gør at vi kan intensivere de forhandlinger, som vi skal have nu her med Rwandas regering om, hvordan præcis man skal lave det her modtagelsescenter, hvad for nogle vilkår det skal være på, hvordan det skal stykkes sammen.
og hvor langt er Danmark fra at have en endelig aftale med Rwanda om at få et modtagelsescenter der?
Jamen, jeg tror, at selve aftalen vil vi kunne have inden for et halvt års tid, eller i hvert fald inden for den her valgperiode, sådan fulde længde. Men det er klart, det er jo ikke noget, vi bestemmer selv. Der har vi jo også en partner dernede, som skal kunne se sig selv i den måde, det bliver lavet på. Og derfor så kan vi jo ikke sådan alene beslutte, hvornår det skal være en aftale. Det skal vi selvfølgelig diskutere med dem, og de skal være med i det.
Og det har jo været et ønske fra regeringen i lang tid at oprette et modtagelsescenter uden for EU. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvilken fordel er det, I ser, der er ved at have et modtagelsescenter uden for EU, frem for at flygtninge får deres sag behandlet i Danmark?
Jamen, der er to store fordele ved det. Det ene er, at vi får sikret, at det er dem, der har størst behov, som kommer først, og ikke dem, som betaler menneskesmuglere, som jo altså tjener milliarder på at sejle folk over i små gummibåde på Middelhavet. Den ene del. Den anden del er, at vi også som regering og folketing skal have styr på vores grænser og sikre, at vi har kontrol over, hvor mange der kommer ind og ud af landet. Vi er nervøse for, at vi ser i øjeblikket i mange lande, at der er meget høje asyltal, og vi kan godt blive nervøse for, at vi kommer i samme situation som i 2015, hvor vi havde flygtninge gående på motorvejen. Og derfor så skal vi have de her ting på plads for at sikre, at vi har kontrol over, hvem der kommer til, og hvem der har lov til at blive i Danmark.
Men hvis asylansøgere for eksempel skal til Danmark for at søge asyl, for så at blive fløjet til Rwanda, hvor de så skal have deres sag behandlet frem for at få den behandlet i Danmark, så vil det vel alligevel være dem, der har mulighed for at betale en menneskesmugler for at komme til Danmark, som vil være dem, der vil kunne få mulighed for at søge asyl?
Jo, men så vil de jo få behandlet deres sag, og hvis det er, man har et konkret beskyttelsesbehov, så vil man selvfølgelig også få asyl, men det vil jo skulle behandles på linje med også de mange over 100.000 flygtninge, som er i Rwanda og som har meget konkret beskyttelsesbehov og flygter mange af dem fra Kongo og Centralafrika i det hele taget. Så det vil altså være på lige fod med også andre mennesker, som har behov for beskyttelse.
Og de radikale har jo faktisk troet med at trække støtten til jer, hvis den model for at sende asylansøgere til Rwanda, som ligger på tegnebrættet, lige nu bliver ført ud i livet, sådan som du også skitserer. Altså, hvordan forholder du dig til det?
Nå, men det er jo ikke noget nyt, at de radikale er uenige med at sige det her. Det har de jo været hele vejen igennem, at de ikke er uenige med, at man kan lave sådan ting, fordi vi bare gerne have, at det bliver lavet på EU-plan. Og det har de været hele tiden. Jeg tror stadig, der er i Folketinget bred opbakning til sådan en model her, den dag vi har et konkret bud på, hvordan det skal stykkes sammen.
Men er du ligeglad med, at et af jeres støttepartier alligevel trods alt tror med at trække støtten til jer, altså på baggrund af det her modtagelsescenter i Rwanda?
Nej, det er jeg ikke ligeglad med. Det er bare ikke min opgave, kan man sige, at lave den vurdering. Min opgave er at sørge for, at vi kan lykkes med at få det her center på plads og gøre det arbejde til for at komme dertil. Og så det andet er jo en del af en større kabale i forhold til det politiske spil. Så det er ikke det, men min fornemmelse er sådan set, at der er en ret bred opbakning i Folketinget til det, også selvom at det er velkendt, at vi er uenige med de radikale om det.
Så bare for at få det slået helt fast, altså regeringen kommer til at føre planen om et modtagelsescenter i Rwanda ud i livet, hvis Rwanda er med på det, uanset hvad de radikale måtte mene om den sag?
Jeg arbejder videre med det i hvert fald, for at sikre, at vi kan få det her på plads. Det er ikke mig, der skal tage stilling til sådan de parlamentariske spil mellem partierne, men konkret at sikre, at vi arbejder videre med det, det gør jeg i øjeblikket. Det er et skridt, vi tager nu i forhold til at være til stede i Rwanda, så håber vi på at kunne tage nogle flere skridt inden alt for længe.
Men det er jo dig, der er udlændingeminister, så det må vel også gøre en forskel for dig, hvorvidt jeres parlamentariske grundlag rent faktisk siger, at de vil trække støtten til jer på baggrund af noget, der ligger inden for dit ressortområde.
Jo, altså jeg er jo ikke partileder og skal jo ikke forholde mig til regeringen sådan et helt overordnet samarbejde med de radikale. Jeg prøver bare at få det igennem, som vi sådan set er gået til valg på, og som jeg tror kan lade sig gøre, at få gennemført nu her og sikre en meget mere rimelig asylbehandling i Danmark. Og så er det parlamentariske spil, det er over min lønramme.
Det sagde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. 7:15.
Endnu en gang er det lykkedes at finde en interessant artikel på videnskab.dk. Ja. Det er det bedste sted på internettet. Sagen er den, at månen faktisk ikke ændrer størrelse.
Nej. Skulle man, troede man det?
Det tror mange.
Nå.
Flere og flere.
Okay.
En britisk videnskabsmand har spurgt alle sine venner og også spurgt sig selv. Er det ikke sådan, at jeg nogle gange synes, at månen ser enormt stor ud?
Det kender jeg godt. Ja. Altså, at man nogle dage, så er den nærmest sådan, så er den meget in your face. Og andre dage, så er det en lille prik.
Ja, men det, der tager du fejl. Det handler simpelthen om, hvad du ser samtidig med, at du ser månen. Så kan du i nogle tilfælde registrere den som værende større og andre gange registrerer den værende som mindre. Men hvis du gør det, at du tager og laver tommeltotsnegleprøven,
ja,
og holder din arm strakt, sådan lidt som om du skulle hejle, men brug venstre hånd for en sikkerheds skyld, så ingen tror, du hejler.
Ja.
Og så hold den ene altså finger, i ham her tilfælde, så er det en god idé med tommeltotten, men det kan være din anden finger, okay, for dit vedkommende. Sådan lige i forhold til månen.
Lige knyt næven også, vil jeg bare lige sige.
Ja, det er en god idé.
Apropos.
Så kan du simpelthen sådan lave en sammenligning mellem månen og din negl, og du vil kunne iagtage, at den faktisk har samme størrelse.
Så det er en optisk illusion, eller hvad?
Det er en optisk illusion.
Ja.
Han siger, jeg kan tydeligt huske en sommeraften, hvor jeg først blev forundret, og så forskrækket over et enormt rundt objekt, der langsomt krøb op bag min veninde Nancy's hus, som lå på en bakke i den anden ende af vores landsby. Hen ad aften gik det pludselig op for mig, at det var månen, og jeg løb gennem haven for at fortælle det til min far. Det skulle han også se. Månen var større end huset. Min far mumlede noget om perspektiv og vendte så tilbage til havearbejdet eller gik ind for at spille klaver.
Klassisk far.
Ja. Nå, så side op og side ned. Det korte og lange er, at den er ens med et lille forbehold. Månen bevæger sig i ellipseformet rundt om jorden.
Mm.
Så den reelle størrelse afviger 15%, men det kan du ikke se med det blotte øje.
Okay. Nå, der kan man bare se.
Jeg ved ikke, om det er en nyhed, fordi månen har samme størrelse hver gang. Det vidste vi måske godt i forvejen. Nu ved vi, hvorfor. 17 minutter over 8 er klokken. Jeg tror, vi skal vende os mod Taiwan nu. Har jeg ret i det? Ja, vi er i hvert fald på vej til det. Det har jo regnet med kinesiske trusler og militærøvelser ved ø-staten Taiwan, siden den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi besøgte ø-staten i begyndelsen af august. Selvom tilstanden i det her område er ret betændt, så kan en dansk delegation af politikere være nogle af de næste, der kommer til at besøge Taiwan. Og med lidt held kommer vi til at tale med en af dem nu, nemlig Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører hos Venstre. Er du hos os, Michael Aastrup?
Det er helt sikkert.
Ja, der var du. Godmorgen. Godt. Ordfører for 6 danske partier fortæller nemlig til politikken, at de støtter et dansk politisk besøg i Taiwan på den anden side af et folketingsvalg. Og det kunne der jo godt ende med at komme i løbet af efteråret. Kina er ikke super glad for, at Taiwan får besøg af internationale delegationer. Michael Aastrup, hvorfor synes du, at det er en god idé at gøre det alligevel? Eller er det ligefrem derfor, du synes, det er en god idé?
Nej, altså jeg synes, at Kinas aggressivitet over for Taiwan totalt har taget overhånd i løbet af de seneste år. Og vi skal ikke glemme, at der faktisk igennem årtier, jamen der har der været delegationer af forskellige folketingsmedlemmer, som har rejst til Taiwan. Og Kina skal altid ikke have lov til at kunne isolere et område med 22 millioner indbyggere, som lever i fuldstændig demokrati, fra at vi må besøge dem.
I nogle sådan mere konspiratoriske kredse, så er der et større spil i gang, der ender med en kinesisk invasion af Taiwan. Der er nogen sådan iagttagere, der har draget den konklusion på baggrund af både, hvad der sker i Rusland og Ukraine og sådan de helt store linjer. Hvor meget frygter du, at Kina er på vej til at invadere Taiwan?
Jamen, det er en reel frygt, jeg har, og det tror jeg også en lang række andre mennesker har. Altså, hvor det måske ved at være sådan en teoretisk debat, man kunne have, så er det gået fra teori til, at det er altså noget, der kan lade sig gøre. Vi ser jo, at Kina opgraderer mere og mere i forhold til deres grænseoverskridelser ind til Taiwans interessefære. Og vi ser simpelthen bare generelt en mere og mere aggressiv Kina, som jo begynder at tale mere og mere om at invadere Taiwan, men også decideret siger, at nu er de klar med militærstyrker til at kunne stille op forholdsvis hurtigt til at kunne lave invasionen. Så deres aggressivitet er større og større, og så skal du se til lyset, at de jo også har haft held til at smide Taiwan ud af WHO, som de var observatørmedlem af, og alt muligt andet. Og det er jo der, hvor jeg så siger, Det skal Kina altså ikke have lov til, og derfor så lige sådan som vi også handler med Taiwan, lige sådan som Danmark igennem mange år har haft et interessekontor i Taiwan, jamen, så skal vi selvfølgelig også kunne have lov til at besøge det, ligesom vi gør til Palæstina, til et selvstyreområde, selvom Danmark ikke anerkender Palæstina som et land.
Hvorfor tror du, det gør indtryk på kineserne, at Michael Aastrup fra Venstre står i Taiwan?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg kan afsløre så meget, og det har også stået alle mulige andre steder, at da jeg besøgte Taiwan for år tilbage, og lige sådan tror jeg også, når alle andre folketingsmedlemmer har besøgt Taiwan, jamen så har Kinas ambassade brokket sig. Og det må de jo sig selv om. Altså, vi har selvfølgelig ret til at kunne rejse til de områder, som vi har lyst til. Om det er et land, vi anerkender eller ej, det er ikke afgørende for, om vi besøger dem og har en dialog med dem.
Det kan jo godt være, at de bliver sure. Et dansk besøg i Taiwan kan risikere at skabe diplomatiske straffeaktioner fra Kina, vurderer Andreas Bøje Førsby, der er forsker i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det har han sagt til Politikken. Altså ikke, at han frygter, at det sker, men at der er sådan en traditionel klangbund for, at man kan forestille sig, at det sker igen. Din kollega Carsten Hønge fra Folketinget fra SF, altså udenrigsordfører Carsten Hønge, han er ikke glad for ideen om dansk delegation i Taiwan. Han siger, at han vil ikke puste til gløderne ved at sende repræsentanter til Taiwan. Det her med de kinesiske aktioner, kan det, altså, hvordan vil du have det med, hvis der kommer sådan nogen efter et besøg?
Jamen, jeg forstår godt, at hvis Danmark alene tænkte på at tage til Taiwan og gjorde det som noget helt nyt, vi aldrig havde gjort før, som en opfølgning på Nancy Pelosi's besøg, så kan jeg forstå det. Men der er situationen jo bare ikke. Altså, vi har gjort det her igennem årtier. Vi er i en situation, hvor en lang række europæiske lande sender delegationer. Så det her, det er jo ikke Danmark alene. Det her, det er noget, som heldigvis, tror jeg, alle EU-landene bliver ved med at gøre, og som har gjort det gennem årene. Og derfor så bliver det faktisk ret umuligt at kunne lave noget gengældelse, fordi som sagt, det er alle europæiske lande, der gør det.
Hvilke kinesiske sanktioner er du villig til at tage, hvis det sker?
Jamen altså, helt ærligt, så synes jeg også, man skal gå ind til kernen af udfordringen. Udfordringen er, at Kina forsøger med vold og magt at isolere et område med 22 millioner indbyggere, som lever i demokrati. Og så er spørgsmålet, skal de have lov til det eller ej? Og der er mit klokkeklare svar, nej, det skal de ikke. Men selvfølgelig er jeg også folketingsmedlem i Danmark, og derfor også har en interesse i, at dansk erhvervsliv har det så godt som muligt. Og derfor vil jeg da se anderledes, skal vi sige, diplomatisk følsom på det, om det så var Danmark alene, som rejste til et område eller ej. Heldigvis så bakker vi hinanden op i Europa med de her forskellige besøg, og derfor så er det ikke en udfordring, heldigvis nu.
Michael Aastrup Jensen er altså udenrigsordfører hos Venstre. Der er masser af tallerkener og glas, der klirer bagved dig.
Sådan er det her til vores sommergruppemøde åbenbart. Der vil jeg være klar til, at vi skal mødes.
Fair nok. Ifølge Dansk Industri er Kina blandt de fem største eksportmarkeder. Danske virksomheder eksporterede sidste år varer og tjenesteydelser for over 68 milliarder kroner til Kina. Det her, det er jo på den lange bane også et spørgsmål om, altså, kan vi undvære Kina i vores verdensbillede? Det kan jo godt se ud, som om det bliver svært. Hvis Kina invaderer Taiwan, tror du så, afbryder man så forbindelsen med Kina?
Det er et rigtig godt spørgsmål, forstået på den måde, at selvfølgelig skal det have vidtrækkende konsekvenser, hvis Kina bruger vold for at tiltvinge sig Taiwan. Men hvilken konsekvenser det skal have, det må vi jo finde ud af. Altså, vi har jo ikke afbrudt de diplomatiske forbindelser med Rusland, selvom Rusland har gjort noget fuldstændig vanvittigt med at lave den her voldsomme invasion.
Det handler jo ikke med dem rigtigt.
Nej, altså der har vi lavet en lang række forskellige sanktioner, og det samme vil jeg tænke kunne komme i spil i forhold til Kina. Jeg håber jo i stedet for, at vi kan forhindre det, altså at vi simpelthen ved at stå vagt og ikke lade os isolere Taiwan, at det så også er med til at lægge pres på Kina i, at de ikke går ind og bruger vold og magt for at tilfænge sig området.
Lige en reaktion fra vores lytter Frank i Roskilde, der skriver, nu må de politikere stikke pipen ind. Hvad skal de dog i Taiwan? Vi har et lille forsvarsløst land, som tror, vi kan spille med musklerne. Hvem bruger dog en tandløs hund som vagthund? Ja, skriver Frank. Har du lyst til at kommentere til sidst, Michael Aastrup?
Jo, men altså, jeg erkender gerne, at Danmark alene kan ikke gøre ret meget, men det er jo derfor, det vigtige er at sige, at der er en lang række europæiske lande, faktisk så godt som alle, som jeg kender til, som sender folketingsmedlemmer og parlamentsmedlemmer derover. Så derfor står vi faktisk vagt om det her i Europa.
Inden Ukraine-invasionen sagde et flertal af eksperter, det kommer ikke til at ske. Rusland, det er så dumme, at de ikke. Hvor sandsynligt tror du, det er, at Kina invaderer? Altså, sker det eller sker det ikke inden for de næste par år?
For at være helt ærlig, så tror jeg, det kommer til at afgøre for, om Rusland vinder i Ukraine eller ej. På den måde er de to konflikter desværre i totalt sammensat. Og derfor så er Ukraine egentlig også afgørende for, hvad der kommer til at ske i Taiwan.
På den måde, at hvis Rusland taber i Ukraine, hvad så?
Jamen, så vil Kina se, at det faktisk er rigtig, rigtig svært at lave sådan en konflikt, uden at det har vidtrækkende konsekvenser for selv store lande. Og derfor så tror jeg, at Kina kigger meget på, hvad der kommer til at ske i Ukraine lige her nu.
Tak fordi du var med, Michael Aastrup.
Ja, selv tak.
Udenrigsordfører hos partiet Venstre, og altså tilhænger af en delegation. Og ordfører for seks partier fortæller til Politikken, at de støtter dansk politisk besøg i Taiwan på den anden side af folketingsvalg, som jo kan komme lige om lidt. 8:54.
Det er blevet dyrere at vaske tøj, eller lade sin elbil op, eller i det hele taget bare bruge strøm. I går der stod prisen på strøm for tredje dag i trækrekord her i Danmark. Det er jo sådan, at elprisen svinger time for time, men den seneste rekord lyder på 8,52 kroner per kilowatt-time. Og det har fået flere til at søge efter gode råd til at mindske strømforbruget og dermed jo også spare nogle penge. En af dem, der kan give svar på de spørgsmål, det er Henrik Møller Jørgensen, der har startet Facebook-siden Grønnere Elforbrug.
Min Facebook-side er sådan ret rettet mod at flytte på folks elforbrug i tid, men der går ikke lang tid, så begynder folk at spørge, om de skal have en fast prisaftale eller en variabel aftale, altså om de skal have en aftale med deres elselskab, som hvor de bliver ramt af priserne, når de flytter sig hen over dagen, eller om de skal have en pris, som er flad hen over dagen. Det er sådan den klassiske, skal jeg gå den ene eller den anden vej.
Ja, og hvad skal man så vælge? Der er argumenter for begge dele, siger Henrik Møller Jørgensen.
Nu har jeg kørt den her siden oktober sidste år, skrevet, at man skal vælge, hvis man har et stort elforbrug, man kan flytte med, så skal man gå på den variable, men man skal også have råd til at tage det smæk, det kan give, og flytte til en variabel aftale. Og der er ikke ret mange, der er sådan procentvis i landet, som går på variabel længere. Der er mange, der har sikret sig, fordi blandt andet, at jeg har sagt, at det her det kommer til at gå galt med de russiske gaspriser.
Henrik Møller Jørgensen undersøgte sit eget elforbrug og hvor mange penge han egentlig brugte på strøm, og der gik det op for ham, at han faktisk brugte flere penge end gennemsnittet. Og det var så også det, der gjorde, at han begyndte at sætte sig ind i emnet. Han er jo også ingeniør, når ikke han er administrator af den her Facebook-side. Og så begyndte han altså også at informere andre om det og give gode råd.
Jeg troede jo, det var noget, jeg havde styr på, var god til, men så har jeg kigget på, hvordan jeg lå indtil jeg begyndte på det her. Der var jeg faktisk dårligere end normal danskeren. Der lå jeg sådan og betalte 5% mere for strømmen, fordi at jeg åbenbart ikke brugte strømmen smart og fornuftigt. Så jeg kan se, i oktober sidste år, så faldt jeg pludselig med 14% per kilowatt-time og ligger så omkring 10% under. Altså jeg kunne flytte på mit elforbrug, så jeg kunne spare 10% på strømmen, og så fik jeg en større elbil her i december, og så sparer jeg pludselig 20% på strømmen ved simpelthen at bruge strømmen på andre tidspunkter.
Det Henrik Møller Jørgensen gør, det er, at han laver nogle prognoser, som han så viser i Facebook-gruppen, så folk kan få glæde af dem, forhåbentlig også spare nogle penge, når de bruger strøm.
Strømpriserne, det er udbud og efterspørgsel, så når industrien lukker her i eftermiddag, i Danmark og Tyskland, jamen så falder elforbruget, og så fylder de billige energikilder mere i elpriserne, og så falder de. Så jeg har hele ugen sagt, at vent nu med at bruge strøm til weekenden, fordi jeg kan se i mine prognoser, at lørdag eftermiddag, så skinner solen ned i Sydtyskland, og så falder prisen hos os. Og der er ikke så mange om at bruge strømmen, hvorimod i går aftes, hvor der virkelig var tryk på, og alle ville lave deres mad samtidig, sådan er vi jo, og industrien kørte samtidig, så startede man gasmotorer op og brugte den der ret dyrebare gas, som skal forhindre. Altså, kunne vi nu lade være med at bruge den, så skal tyskerne ikke fryse til februar.
Grønner Elforbrug hedder den her Facebook-side, som Henrik Møller Jørgensen altså sidder og opdaterer løbende med strømpriser.
Han blev også bedt om et godt råd i forhold til, om det kan svare sig at vaske op i hånden, i stedet for at bruge opvaskemaskinen. Det var meget håndgribeligt.
Det kan det ikke.
Nej, for himlens skyld. Du skal bruge din opvasker. Den genbruger vandet, og det er meget billigere, end at vaske op i hånden. Især hvis det er med rindende vand, naturligvis.
Ja.
Radio 4 Morgen skal efter nyhederne analysere en norsk app, som får nogen på barrikaderne. Det er diskussionen om, hvem der laver mest i hjemmet. Altid interessant.
En klassiker.
Lige nu er der nyheder her med Henrik Møring. Klokken er 8:30.
Amerikanske forskere har angiveligt nedbrudt PFAS, det skriver BBC. Det er ellers meget svært at opløse eller nedbryde de fluorholdige stoffer, der blandt andet er mistænkt for at give nedsat fertilitet, sværere immunforsvar og for at være kræftfremkaldende. Men nu har forskere ved Northwestern University i USA gjort det umuligt at nedbrudt PFAS ved hjælp af lav temperatur og billige produkter. Forskerholdet har brugt natriumhydroxid, som bruges i husholdningsprodukter som sæbe eller smertestillende medicin. Herhjemme mistænkes 15.000 steder for at være forurenet med PFAS. PFAS bliver brugt i både make-up og medicinalindustrien og til at gøre alt fra regntøj til pizzabakker, vand- og fedtafvisende. Det har også været brugt i store mængder i brandslukningsskum. SAS aflyser 1700 afgange i efteråret. Luftfartsselskabet bøvler stadig med eftervirkningerne af sommerens pilotstrejke. Ifølge branchemediet Checkin.dk har SAS hen over sommeren aflyst 1700 afgange i Europa i månederne september og oktober. 300 af dem er afgange fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Ifølge SAS pressechef Alexandra Lindgren Kauki er det blandt andet mangel på personale, der er årsagen. Vi ser ikke en reduceret efterspørgsel, tværtimod, men personalemæssigt har strejken haft betydning for vores bemanding i de kommende måneder, da der er et ferieefterslæb, siger hun til Checkin.dk. Også forsinkede flyleverancer til datterselskabet SAS Link har medført aflysninger. Venstre vil indføre ret til fuldtid i trængte velfærdsjob. Hvis deltidsansatte i de store velfærdsområder i kommunerne ønsker at arbejde fuldtid, skal de have en ret til det. Det foreslår Venstre i et nyt udspil. For der mangler hænder i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet, siger politisk ordfører Sofie Løde.
Det handler om, at Danmark står i en beskæftigelseskrise, hvor der er en enormt stor mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren og i den private sektor. Altså det er meget svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere til ældreplejen, daginstitutioner, skoler og sundhedsvæsenet, men også i den private sektor.
HK Handel ønsker hårdere straffe for kunder, der truer butiksansatte, så de kan straffes på samme måde, som hvis man truer en tjenestemand i funktion. Det siger sektorformand i fagforeningen Mette Høgh.
Det betyder, at der er en særlig paragraf i straffeloven, som gør, at der er en skærpet strafbøde til dem, som truer.
Meldingen kommer efter, at fagforeningen har lavet en undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, som 3.000 butiksansatte har svaret på. Den viser, at 14% har oplevet at blive truet med vold af kunder inden for de seneste 12 måneder. Derudover har 80% oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til i samme periode.
Det er fuldstændig urimeligt, at for at passe sit arbejde, der skal det være et almindeligt arbejdsvilkår at opleve kun negativ kundekontakt og trusler.
Der er fundet giftige gulalger i vandprøver fra floden Oder, der er ramt af massiv fiskedød, det oplyser den polske regering. I løbet af de seneste uger er 100 ton fisk døde i floden af uforklarlige årsager. Den polske regering mener, at et udslip af kemikalier kan være årsagen og har tilbudt en dusør for oplysninger i sagen. I de østlige egne byer, der kan være med torden, i resten af landet lidt sol og mest tørt vejr. 20-25 grader og svag til let skiftende vind.
Klokken er 8:34. Du hører Radio 4 Morgen.
Hvor vi nu dykker ned i en norsk app, der hedder Careful. Det er en app, hvor du kan få point, når du holder styr på de hjemlige ting og sager, der også skal gøres, når man har en husstand. Du kan få 10 point, hvis du registrerer, at du har taget skrald ud, eller 20 point, hvis du sætter vasketøj over. På den måde kan du også sammenligne med dem, du bor med, og se, om opgaverne egentlig er ligeligt fordelt. Altså, er der en, der tager et større læs end andre? Den kom til Danmark for nylig, fordi en journalist fra det medie, der hedder Heartbeats, afprøvede den i en uge, og så skrev en artikel om det. Og det har så affødt over 1.400 kommentarer og også mere end 800 delinger på Facebook. Julie Rockær Birk er museumsdirektør på Køn Gender Museum Danmark. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad kan det sige os noget om, at den her app på relativt kort tid er blevet ret populær?
Jamen, den viser jo, at der stadigvæk er altså nogle holdninger til, hvordan man fordeler arbejdet mellem kønnene i hjemmene. Og der er jo undersøgelser på, hvorvidt kvinder mener, de laver mere i hjemmene. De fleste kvinder mener, de laver mere af det her ulønnede arbejde. De fleste mænd er uenige, så det er jo nok derfor, den bliver populær, fordi her kan man faktisk begynde at måle lidt på det sådan på den private bane.
Lad os lige prøve at tage nogle målinger fra andre steder end lige fra appen. For eksempel i en undersøgelse fra sidste år, som Epinion lavede for HK Privat. Der blev det tydeligt ifølge den undersøgelse, at kvinderne laver mest. Der var 73% af de adspurgte kvinder, der svarede, at de ordnede vasketøjet derhjemme. 13% af mændene svarede det. Der var også til gengæld 85% af de danske mænd, der svarede, at de fik sig reparationer af biler og cykler. Og det var der så 7% af kvinderne, der svarede på. Det er jo også et tegn på, at der måske bare er forskellige opgaver i en husstand, og at man måske nogle gange kan tage nogen for givet, fordi den anden bare gør det og omvendt. Så er der egentlig sådan, ud fra dine erfaringer, noget problem i dag i forhold til, hvem der laver mest i husstanden?
Nej, det er selvfølgelig ikke et problem, altså hvis man bare generelt har en ligelig fordeling. Men der er også lavet andre undersøgelser, blandt andet fra Rockwool-fonden, som viser, at kvinder gennemsnitligt laver, jamen, jeg tror nok, det var op imod over en times mere ulønnet arbejde per dag i hjemmene. Og det, som jeg synes er interessant, det er jo ikke, at det skal være sådan en kamp med, hvem der laver mest, men det er jo alligevel interessant at spore, om der er sådan en gammel kulturhistorisk reminiscens af, at det der med det private, altså det hjemlige, det stadigvæk er kvindens domæne. Og det er der meget, der tyder på.
Har du egentlig selv brugt den her app, Corfo?
Nej, det har jeg ikke, men jeg er også alene med mine børn, så jeg har ikke rigtig grund til det, synes jeg.
Det skulle det være i hvert fald for at sammenligne med børnene. Nu ved jeg ikke, hvor store de er, om de også skal have pligter. Så har man da et argument der, i hvert fald, Julie Rockær Birk.
Ja, og de har kørt hårdt.
Ja, men det er godt. Hvis man kigger på opgørelsen over tid brugt på betalt kontra ubetalt arbejde fra OECD, som er Organization for Economic and Cooperation and Development, så er der forskel på mænd og kvinder i Danmark. Den viste den her opgørelse, at kvinder bruger 242 minutter om dagen på ubetalt arbejde mod mænd, der bruger 186 daglige minutter, altså på det ubetalte arbejde. Tilsvarende så brugte mænd så 260 minutter på betalt arbejde, hvor kvinderne brugte mindre, 194 minutter. Så hvis man kigger på sådan totalen, så er det egentlig altså lige meget, hvis man lægger de her tal sammen, altså 446 minutter om dagen for mænd og 437 for kvinder. Det er jo også et spørgsmål om, hvor man lægger sin tid og energi. Er det et problem, hvis kvinder generelt set bruger mere tid på ubetalt arbejde derhjemme, når mændene så lægger mere tid på jobbet til gengæld?
Jamen, det er jo et problem, hvis man ikke indordner sig i forhold til, hvordan kvindens økonomiske position kommer til at se ud over et helt liv. Det er jo et problem, hvis man ikke indretter sig efter det ægteskabet i forhold til sådan noget som for eksempel pension. Altså den mulighed, der så er for at optjene pension. Det er jo også ofte kvinder, der går på deltid, fordi de netop bruger mere tid, hvad kan man sige, i forhold til børn og barsel osv. Ikke? Så der er sådan nogle ret kønnede ting, der hænger ved. Og det skal man altså huske har nogle økonomiske konsekvenser. Og det er egentlig det, jeg plæderer for. Jeg synes jo, folk må indrette sig lige som de vil, men man skal bare huske, hvad det egentlig har af konsekvenser på den lange bane.
Den her app, som jo er udgangspunktet for, at vi også taler med dig, Julie Rockær Birk, den blev udviklet af norske Robin Havre, fordi han ville bevise over for sin kæreste, at det var ham, der lavede det meste af husarbejdet. Han var selv sikker på, at det var sådan, landet lå. Det var så jo ikke rigtigt. Han viste eller det viste sig ifølge den her app, at han kun lavede 39% af husarbejdet. Men siden så er appen altså så gået viralt, og den har nu 185.000 registrerede brugere og ligger nummer et på Apples hitliste. Kan den her app være med til at ændre ved fordelingen af de huslige pligter, hvis man spørger dig?
Det kan måske godt. Altså det handler om, det er jo egentlig at sige, ligesom historien med ham her viser, at det er jo ikke... Det er jo ikke en ond vilje, der ligger bag den her skæve fordeling. De fleste mænd har netop opfattelse af, at de lægger i hvert fald halvdelen af arbejdet hjemme, hvor kvinder altså mener det modsatte. Og det er jo det, som er løsningen på rigtig, rigtig mange ting i samfundet, inklusive problemet med ligestilling. Det er jo, at vi er nødt til ligesom at blive bevidst om, hvor ligger landet, og hvad er det for nogle biases, vi har, ikke? Altså prøv at blive bevidst om, hvordan kan det være, at kvinder sådan per automatik tager rigtig meget af det huslige? Hvad er det for nogle forventninger, der ligesom kommer både udefra og også ind fra kvinderne selv i forhold til, hvordan det hele skal være, ikke? Altså også... Altså, hvordan et hjem ligesom skal holdes og så videre. Det er jo meget godt at nogle gange ryste posen og så lige finde ud af, hvad der er op og ned, og så måske begynde at tænke lidt anderledes på tingene. Det har vi kun godt af, at lave nye fortællinger om, hvordan vi indretter os som mennesker.
Tak fordi du var med her, Julie Råkjær Birk, museumsdirektør på Køn Gender Museum Danmark.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Der var lidt rod i jinglerne. Undskyld for det. Nu skal vi vende os mod, at Danmark skal være en stor søfartsnation igen. Det mener i hvert fald forsvarsminister Morten Bødskov, der i går præsenterede sin vision for at udvide Danmarks flåde. Ministeren vil både udvide den danske flådes styrke, og så vil han rykke noget skibsproduktion tilbage til Danmark og gøre os til en stormagt på det felt også. Jens Wenzel Christoffersen er forsker i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvornår holdt vi op med at være en stor nation på de felter her? Altså for det første have en stor flåde, og for det andet lave skibene her?
Jamen det gjorde vi i virkeligheden, da vi afskaffede vores mindre kampenheder, som vi brugte til det mere kystnære forsvar. Og samtidig med, at vi også afskaffede ubåde, så var det sådan set definitivt slut med i hvert fald at kunne klare nærforsvaret af Danmark. I stedet for gik der vi ind i en internationalisering, som i virkeligheden startede i 2004, og som har fortsat indtil da. Og det betyder jo så her nu, at vi står med et antal ældre enheder, ikke de yngste omkring en 12-13 år, og de allerældste helt op til 40 år gamle, ikke? Og det skal der findes en løsning på. Så derfor er det rigtig fornuftigt, at det der sker nu, at man satser på den her massive investering, og det så sker i partnerskab med hele industrien. Det er rigtig godt.
Morten Bødskov drømmer om at sende omkring 40 milliarder kroner efter sine gode intentioner på flådens vegne over de næste 20 år. 40 milliarder, hvad kan man få for det?
Jamen altså, i første omgang, så står vi over for en genanskaffelse eller erstatningsbyggeri for de inspektions, skal vi kalde dem, fregatter, som vi har sejlet op på Grønland. Og det er i hvert fald de første fire her, som man er nødt til at gå ind og se på, fordi de når en levealder, hvor de snart ikke kan mere. Og så er man jo så også nødt til at se på, hvis vi skal leve op til vores forpligtelser, både i forhold til lov om forsvarets formål, men også i forhold til NATO, og se på, hvordan sikrer vi det danske kystnære forsvar. Og det, der kan man gå ind og kigge på, eksempelvis hvad svenskerne gør med deres Visbyklasser, og se på, om vi har behov for lidt mindre korvetter, som kan tage og beskytte vores stræderegime og det nærterritoriale forsvar omkring Danmark. Og der skal nok anvendes i omegnen af en 4-6 stykker der, i hvert fald som et minimum. Og så kommer vi op på, så begynder man at spise af den her kage. Ikke? Så hvis vi tager de første 4 inspektionsfregatter, som skal erstattes, og så skal man have 6 kystkorvetter, ikke? Jamen så er vi altså godt op over halvdelen af de her penge, som man har lovet. Men det gode ved det er jo, at man gør det i samarbejde med Dansk Industri, og det har vi jo gjort før, da vi byggede både såvel Absalon-klassen som Ivar Huitfeldt-klassen med et rigtig, rigtig godt resultat og til en rigtig, rigtig billig penge i forhold til vores omkringliggende nationer, såsom Norge og andre nationer her. Så det, der er godt håb for, at det her det kan blive en god løsning for ikke nok dansk industri, men især for flåden.
Du har tidligere lavet en undersøgelse om det danske militærs nuværende styrke. Den blev ventileret mange steder i nyhedsbilledet for en måneds tid siden, fordi konklusionen var super nedslående. Vi vil ikke være i stand til at forsvare os selv, hvis der kom et angreb fra Rusland. Den opskalering af flåden, som der taler om her, hvilken forskel kan den gøre?
Ja, den kan jo gøre det, at vi i tilfælde af, at der var nogen, der skulle have onde hensigter imod dansk territorium, at vi så kan gøre noget ved det. Det drejer sig jo i princippet her om at sikre, at vi kan holde NATO inde og Rusland ude i det her tilfælde, hvis vi taler om en russisk aggression. Og der er man altså nødt til at have nogle enheder, som ud over kan lave det, vi kalder for et stort område luftforsvar og beskytte nogle af vores kritiske store byer, men også at man kan beskytte stræderegimet, som er så vigtigt for ind- og udsejling fra Østersøen. Så det er vigtigt, at vi har nogle enheder, der kan gøre det. Og så ser vi også ind i en fremtid, hvor vi har flere energiøer rundt omkring Danmark med store havvindemølleprojekter osv. Og det er jo også vigtigt i et sikkerhedspolitisk aspekt, at vi sikrer vores energiforsyning, som jeg tror nok er blevet ret tydeligt her på det sidste.
Det der industrielle aspekt, at man gerne vil have Danmark til at blive en skibsbyggernation igen, det virker lidt som at skrue noget tid tilbage, som måske er gået. Altså, hvis du kigger på industriskibe, altså fiskekutter og sådan noget, de bliver jo ikke bygget i Danmark mere, selvom det er danske værfter, der står for dem. Så er det jo flaget ud til andre steder, hvor lønnen er lavere. Tror du, det er realistisk? Jeg ved godt, du ikke er arbejdsmarkedsforsker, men tror du, det er realistisk at tage sådan noget dyr produktion hjem til Danmark og lave det her?
Altså, det tror jeg faktisk, fordi for eksempel det skibsværft, der i gamle dage hed Lindøværft, de har altså stadigvæk en hel del kapacitet og ekspertise på det her område. Og danskerne er rigtig, rigtig dygtige til at designe skibe. Og det ser vi blandt andet med vores fregatter her, som jo senest også er blevet eksporteret til England i en udgave, der hedder Mark 31, til det engelske søforsvar. Så vi har altså et stort potentiale, som stadigvæk ligger der. Og designmæssigt set er vi helt i top. Så om det skal bygges efter tidligere principper, eller det skal udliciteres til nogle lande, som kan bygge det billigere, det giver måske meget god mening, fordi man alligevel bygger i såkaldte moduler. Så det kan der være god mening i, men altså selve konstruktionen, designen og det, som vi skal leve af som en nichenation inden for det her, det ser der store muligheder i.
Danmark har jo været en kæmpe søfartsnation. For 200 år siden var vores flåde så betydningsfuld, at englænderne kom og stjal den, fordi de var bange for, at den skulle blive stemplet ind på den modsatte side af krigen i forhold til dem. Siden da, som du har beskrevet, Jens Wenzel Christoffersen, så er der skruet rigtig, rigtig langt ned for det her. Men vi har jo stadig kysten og en masse vand omkring os. Hvor stor en flådenation kan Danmark potentielt blive? Altså, kan Danmark blive en stormagt igen på det felt her?
Jamen, vi er jo i princippet en stormagt i forhold til at beskytte vores handelsflåde. Der lever vi fuldt ud op til de krav, der stilles. Men det er ikke så meget det at skulle være ude i en eller anden international samarbejde. Det har vi vist, det kan vi klare. Nu drejer det sig om nærforsvaret af Danmark. Altså vores territoriale forsvar her i vores egen lille, hvad skal man kalde det, lidt andedam i forhold til Østersøen. Altså der skal vi være i stand til at kunne forsvare alt, hvad der kommer ind og ud, og beskytte vores interesser i det her Østersøområde. Og det gælder på vestkysten af Danmark, det gælder hele vores territorial farvandszone, det gælder ude i EEZ'en osv. Og den der kapacitet skal vi altså have genskabt igen, hvis vi vil opfylde den anden søjle af de to forpligtelser, jeg i virkeligheden mener, vi har. Altså, vi har vores NATO-alliance-forpligter, som vi skal leve op til, og det klarer vi sådan fint, i hvert fald på flådesiden, men så har vi også det nationale forsvar, og det er rigtig, rigtig vigtigt, det bliver genopbygget.
Tak fordi du var med, Jens Wenzel Christoffersen, forsker i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
I den her uge har vi sat fokus på det, der hedder juridisk kønsskifte, altså hvor man ændrer kønnet på sit CPR-nummer, altså det her sidste tal i CPR-nummeret, som jo definerer, hvilket køn man har. Det sker efter, den socialdemokratiske regering foreslår at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte helt. Altså så man i princippet kan ændre kønnet i sit CPR-nummer, for eksempel også det på sygesikringsbeviset eller på passet, fra man er 0 år gammel. Det er et forslag, der møder modstand fra LGBT-organisationen Dansk Regnbueråd. Sådan her lyder det fra formand Markus Dib Jensen, der er selv er transperson, født som pige og lever nu som mand, både juridisk og fysisk.
Jeg mener, at man ikke forstår helheden, før man er i hvert fald plus 18. Og jeg synes, man skal vente til, man har forstået, hvad det hele indebærer, sådan en kønsskifte. Og jeg ved godt, det er bare juridisk. Men stadigvæk, jeg mener også, når man er under 18, så har man heller ikke brug for et juridisk kønsskifte. Man bruger ikke rigtig sine juridiske papirer til meget, når man stadig ikke bor hjemme hos mor og far. Så ja, jeg synes, man skal vente til, man er 18.
Dansk Regnbueråd, som altså er det, som Markus Dib Jensen repræsenterer her, er stiftet som et alternativ til LGBT+ Danmark. Og Regnbuerådet er kritisk over for LGBT-verdens ekstreme fokus på køn, krænkelse og politisk korrekthed. Det er deres egne ord. Markus Dib Jensen forsøgte selv at skifte sit køn, før han blev 18 år gammel. Men i dag er han glad for, at han ikke fik lov til det.
Ja, jeg synes, det var rigtig frustrerende på det tidspunkt. Men jeg forstod intet. Altså, det er de ting, jeg forstod dengang, er ingenting i, hvad jeg ved nu. Eller i forhold til, hvad jeg ved nu. Så jeg er faktisk også rigtig glad for, at jeg fik lov til at vente. Og det samme med det fysiske kønsskifte, der vidste jeg som 16-årig, at jeg skulle på testosteron, jeg skulle have skåret brysterne af og alle de her ting. Men man kan altid lege bagklog. Det er så vigtigt, at teenager, de får lov til at udforske sig selv. Og det betyder, at de skal have lov til at være, hvad skal man sige, et sted i midten, eller du ved, at det ikke er direkte fra det ene køn til det andet, mens man skifter. At der er sådan en periode, hvor man lige skal finde ud af, hvem man er. Og det mener jeg ikke, vi skal røre ved.
I regeringens forslag, der lyder det, at børn under 15 år stadig skal have et samtykke fra deres forældre, hvis de skal kunne få lov til at ændre det her sidste cifre i CPR-nummeret. Men det mener Markus Dib Jensen er en glidebane. Han mener, at juridisk kønsskifte fører til fysisk kønsskifte, og det kan man ikke lave om, hvis man en dag fortryder, siger han.
Vi er nødt til at lade dem udforske sig selv, og jeg synes ikke, at vi skal lege med systemet på den måde, fordi vi ser en voldsom stigning med unge, der identificerer sig som trans, altså at der er en stigning med unge, der tror, at de er, at skal i gåseøjne, fanget den forkerte krop. Og jeg synes, at vi skal passe på med at begynde at acceptere den stigning, eller skal se det som, at de er fanget i den forkerte krop. Fordi mange af dem vil komme til at fortryde det igen. Og det er en glidebane til, at vi accepterer, at børn, eller hvad skal man sige, mennesker under 18, får skiftet fysisk køn. Det er en glidebane, og på et eller andet tidspunkt kommer vi til at acceptere det. Så det er derfor, vi siger nej.
Ifølge Markus Dib Jensen, så er der en stigning i personer, der vil skifte køn, og han mener, at det skyldes personer, som tror, de er transpersoner, men som i virkeligheden ikke er det.
Det vil jo kun være en fordel for de transpersoner, der rent faktisk er transpersoner, vil jeg sige. Og sådan er, jeg synes, det er hele essensen med hele trans-emnet. Og derfor, vi skal lave skelningen mellem dem, der rent faktisk er transpersoner, og dem, der ikke er det, men tror, de er det. Og jeg synes, vi skal tage det alvorligt, at der er en stor stigning af mennesker, der tror, de er det, men de er det rent faktisk ikke.
Modsat Dansk Regnbueråd, som vi hørte fra her, så bakker LGBT+ Danmark op om det her socialdemokratiske forslag om at fjerne aldersgrænsen for det juridiske kønsskifte. Det gør Børns Vilkår også. I dag der er reglerne sådan, at man skal være fyldt 18, før man kan få lov til at ændre det sidste cifre i CPR-nummeret.
Det er jo en stor beslutning for en regering at ændre lovgivningen på det her område, og det er et felt, som enten nogle mennesker, der selv har aktier i det, eller måske selv er transpersoner, har enormt stor interesse i, men som der også findes rigtig stærke holdninger til hos mennesker, der aldrig har mødt en transperson. Derfor er den her super interessante debat også at finde i Radio 4 i næste uge. Der ser vi lidt nærmere på den kirurgiske del af det, altså hvordan man skifter køn sådan helt praktisk fra mand til kvinde eller omvendt. Det vender vi os mod på mandag, blandt mange andre ting her i Radio 4 Morgen. Ja, lige nu er klokken 8:54. Der var også stærke holdninger til Kinas optrapning ved altså farvandet omkring Taiwan og de meget hårde retoriske knep, man har vendt sig imod efter, at Nancy Pelosi, altså den amerikanske toppolitiker, har besøgt Taiwan og i øvrigt, at flere europæiske lande barsler med samme planer. Det var det, der var den aktuelle trædesten ind i den historie for vores vedkommende. Vi talte med Venstres Michael Aastrup Jensen, der gerne snart vil afsted. Taiwan minder om Ukraine. Militære øvelser. Hvide Rusland, står der ved siden af.
Jeg voksede op i 1960'erne med den gule fare, og det var Kina, man talte om allerede dengang, skriver Ina.
Michael Aastrup Jensen var selv inde på, hvordan Kina i større og større grad ser ud til at blive en del af et fjendebillede, der ikke bare handler om økonomi og sådan politiske holdninger, men også kan ende med at blive en krig, hvor vi måske står på hver sin side. Altså den store frygt, som er rykket noget tættere på, er jo altså, at Kina invaderer øriget Taiwan, hvor der bor 22 millioner mennesker.
Kim har gang i et tankeeksperiment. Han skriver, Gud ved, hvordan Mette Frederiksen ville reagere, hvis Bornholm erklærede sig fri og demokratisk som Republikken Bornholm. Verden er ikke sort-hvid. Grønland er i samme perspektiv. Trump var jo klar til at købe den store ø.
Kan du hjælpe mig med at forstå, hvor det er, at de her ting minder om hinanden?
Jeg tænker, det er i diskussionen om, hvorvidt Taiwan er en del af Kina.
Åh, ja, okay. Ja. Altså, befolkningsmæssigt er den jo sammensat af kinesere, men det er jo... Ja.
Der er noget lysrivelse.
Der er noget forhistorie, som... Ja, på den måde minder det jo også om Ukraine-krigen. Svaret på, hvorfor de er gode venner med den grimme bjørn Putin, jeg byder ind igen... De slår sig sammen, og resten har ikke lyst til at tænke på, skriver Charlotte. En lille profeti på, hvor verden er på vej hen. Uha, det er godt til fredag. Lad os tænke på noget andet. Normalt har vi jo bunden af nyhedspunkten her, men skal vi ikke rydde op på telefonsvaren i stedet for?
Jo, lad os gøre det.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Åh, nej. Her kommer Palle, som bare skal blære sig med, at han har ferie, når vi andre må knokle. Hvorfor fanden kan du ikke holde ferie, når vi andre gør det, Palle? Uha, da. Så viser vi tænder som det første. Du kan jo for helvede bare slukke og pisse tilbage til din drejebænk eller prutabsorberende skrivebordsstol i dit selvmordsfremkaldende kontorlandskab. Nå, skal vi tage hul på Palles rejsedagbog, del 3? Med en af mine datters tamponer i næsen vakler jeg ud af flyveren efter at have været blevet slået bevidstløs af Ritalin-barnets rockerfar. Og bedst som jeg får den friske luft i hovedet, bliver jeg slået omkuld igen af den ulidelige varme, som rammer mig som en spansk landskinke, der bliver svunget af en hissig tyr. For satan, hvor jeg hader ferie! Det næste kulturschok rammer, da vi rent faktisk får alle vores kufferter, uden at de er blevet slået til pindebrænden af et røvhulsramt bagagepersonale. Og busturen til hotellet er oven i købet med aircondition. Nu siger jeg lige noget. Det var fandme lige før jeg trak på smilebåndet. Men så godt spiller den spanske guitar heller ikke. For da vi kommer op på hotelværelset, opdager vi at udsigt til en rotteinficeret baggård, og at kakelakkerne holder rave party på lokummet, så husker man, at man jo trods alt er på ferie i et af Europas ulande, som på overfladen ser pænt ud, men som i virkeligheden ikke er meget mere bevendt end Kazakhstan på en god dag. Konen hun får en nedsmeltning og går i kød på personalet, som får at se, hvad en dansk skjoldmø i kroks og solhat er gjort af. Og jeg går i barn, og mit hæslige afkom, de går i poolen. Una cerveza, por favor. Den sætning har sgu aldrig gjort skade. Og når barn oven i købet kan mønstre en Carlsberg, så man slipper for spanjolernes fortyndede spyt, de kalder øl, så er det hele noget værd. Jeg sidder og kigger rundt på de andre gæster, som ligesom mig og min familie er blevet udstyret med neongrøn armbånd til at symbolisere, at vi tilhører Hotel Los Diarreras og frit kan æde og drikke os til en sygetransport hjem til Danmark, eller hvor fanden vi nu ellers kommer fra. Jeg har kun lige bestilt min øl nummer 3, da jeg bliver prikket på skuldrene af en fedtglinsende prøjserpote. Würden Sie bitte ein Foto von mir und meiner Frau machen? Spørger den lille bratwurst med to ben og en bøllehat. Modvilligt tager jeg imod den ulækre tyskers telefon og retter linsen mod ham og hans velnærede kones dumme ansigt, da jeg bag dem får øje på min datter, som bliver smurt ind i solcreme af et stykke olieret spansk handdyr med speedo, så små at de dårligt kan dække hans dunkende kødrulle, der venter på at blive en knude i kødpejsen på min lille pige. Jeg stikker Hansi og Gretchen deres telefon igen og går med bestemte skridt over mod overgrebet ved poolen. Adspurgt om, hvad fanden i helvede der foregår med cremesmøreriet, stikker min datter i et hyl og begynder at beskylde mig for at være pinlig og invaderende i hendes privatliv. Og selvom jeg forsøger at forklare hende, at all inclusive kun gælder mad og drikke og ikke chorizo med egen faktor 30 på tuben, så er ungen ikke til at styre. Det ender med, at den let påklædte Toreadors lister af, og min datter tudende løber ind på hotellet, og de gloende poolgæster vender tilbage til deres solbadning, læser letbøger og selfier med hashtag MeTime, hashtag PsychoDad just made a scene. For helvede, hvor jeg hader ferie! Men det værste, det var stadig i vente. Jamen, hvad skete der så mere, Palle? Ja, det kunne du lige at vide. Fortsættelse følger, og det, din grimme solskade, det var Palle fra Kalmborg.
Som også har taget bo i Radio 4-appen. Du kan finde ham under navnet Specialklassen, sammen med alle de andre eksistenter. Der er eksistenser, som findes i det univers.
Ja, lige om lidt, så kan du få ring til Radio 4 efter nyhederne. Det handler om i dag, om det er sådan stalker-agtigt at tale med fremmed, eller om det er fedt, at man så taler med nogen, man ikke har mødt før. Altså, er vi for dårlige til at tale med fremmed her i Danmark? Det er spørgsmålet i ring til Radio 4, og det var de sidste ord i Radio 4 Morgen i denne uge. Vi er tilbage igen på mandag.